ecja së bashku është tashmë unitet. Të krishterët mund t'i kapërcejnë ndarjet e të bashkohen përmes forcës së shpirtit shenjë. Me këto fjalë mund t'a përmbledhim homelin që mbajti të shtunën Papa Francesku gjatë kremtimit të uratëve mbrëmësore në përfundim të javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve. Kremtimi u mbajt në Bazilikën e Shëmpalit jashtë mureve të Romës në festën e kthimit të apostullit të popujve. Në lutje morën pjesë shumë përfaqësues të kishave dhe të bashkësive të tjera kishtare.
Krishti nuk mund të ndahet. Ndarjet e të krishterëve janë shkandull që i dëmton të gjithë. Papa Francesku e përfundoi kështu mbi varrin e Shëmpalit, së bashku me përfaqësuesit e kishave dhe të bashkësive të tjera të krishterë, javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve.
Për të mos shkandulluar botën, të ecim së bashku, sepse ecja së bashku vllazërisht drejt unitetit, kujtoi Papa Francesku, është tashmë unitet. Bashkimi qëndron gjithnjë përmbi konfliktet e pajtimi, larmive, dhurat e shpirtit shenjt, në fund të fundit nuk vjen si mrekulli, por vjen gjatë ecjes së bashku.
Se noi non camminiamo insieme, se noi non preghiamo gli uni per gli altri.
Nëse nuk ecim së bashku, nëse nuk lutemi njëri për tjetrin, nëse nuk punojmë për shumë gjëra që mund t'i bëjmë në këtë botë për popullin e Zotit, uniteti nuk do të vijë.
Gjithsesi, Papa kujtoi me besim të plot se pavarësisht nga vështirësit, Krishti shoqëron të gjithë.
Il Signore ci aspetta tutti, ci accompagna tutti.
Zoti na pret të gjithë, na shoqëron të gjithë, është me ne të gjithë në këtë ull, drejt bashkimit.
Nuk është e mundur, vëreti Papa, të shikosh ndarjet në kishë si fenomeni natyrë, shumë i pashmangshëm.
Mentre siamo qui reuniti in preghiera, avvertiamo che Cristo, che non può essere diviso.
Nërsa jemi këtu të bashkuar në lutje, vrejmë se Krishti, që nuk mund të ndahet, dëshron të na tërheqë drejt vetes, drejt njësive të zemrës ti, drejt lëshimit gjithë besim dorë tatit, drejt zbrazje së plot për dashurit njërzimit. Vetëm ai mund t'jetë zanafila, shkaku, forca lëvise e bashkimit tonë. Ndërsa jemi në pranin e ti bëhemi dhe më dhvedishëm, se nuk mund t'i shikojmë darjet në kish si fenomeni një farë mënyre i natyrshëm, i pashmangshëm, për çdo formë jete shoqërore. Ndarjet tona e plagosin korpin e Krishtit, e plagosin dëshmin që jemi të thirrur të japim në botë.
Këtë bashkim kërkon Shëmpali në bashkësinë e Korintit të tronditur nga përçarjet, sepse njëri pohon, unë jam i Palit, tjetri jam i Qefës, e tjetri akoma jam i Apolit ose i Krishtit, duke përdorur kështu emrin e të vetmit shëlbus për të ndenjur larg vëllezërve të tjerë të bashkësisë. E bashkimi që kërkon Pali, nënvizoi Papa, nuk mund të jetë fryti strategjive njerëzore.
Mentre guardiamo con gratitudine ai passi che il Signore ci ha concesso di compiere.
Ndërsa shikojmë plot mirënjohje hapat që Zoti na ndihmoi të bëjmë, e pa i fshehur vështirësitë që kalon sot dialogu ekumenik, kërkojmë të vishemi të gjithë me ndjenjat e Krishtit, që të mund të ecim drejt unitetit të dyshruar nga ai vetë.
Më pas, Papa Francesku kujtoi impenjimin ekumenik që e ka aq për zemër në saecën në gjurmët e paraardhësve të tij. Gjoni 23, Pali 6 e Gjon Pali 2.
L'opera di questi pontefici ha fatto sì che la dimensione del dialogo ecumenico.
Vepra e këtyre papëve ndihmoi që përmasa e dialogut ekumenik të bëjë aspekt themelor i misionit i peshkvit Romës, aqsa sot nuk do të kuptohej plotësisht shërbimi papnor pa përfshirë në të edhe këtë gatishmëri për dialog me gjithë besimtarët në Krishtin.
Udha ekumenike, vjojati i shenjtë, krijoi kushtet për ta thelluar kuptimin e misionit të pasardhësit të Shëmpietrit, e duhet të kemi besim se do të ecet në këtë drejtim edhe në të ardhmen.